very good weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa jimcaha bisha juun, waa 11 sanadkuna waa 2022. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddana saaka waxaa idiin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo aniga ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: wasaaradda amniga ee puntland oo magaalada garoowey saxaafadda ugu soo bandhigtay 5 dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka soo baxsadeen xerooyin ciidan oo ku yaalla dalka eritreya. wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan ayaa ka hadlay.
dhalinyarada tani waxa ay ahaayeen dhalinyaro soomaaliyeed oo sida ay waraysiyada ku bixiyeen ay ku tibaaxeen in xerada ciidanka niisa laga qoray loona sheegay in loo qaadi doono waddanka Qatar, mushahar badan iyo dhaqaale badanna ay qaadan doonaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo ku sheegay booqashada madaxweyne Joe Biden neeca u qabow oo soo gaartay Britain.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay sheegay in deeq dhan 500 oo milyan oo dose oo tallaalka Pfizer COVID-19 ah oo ugu deeqi doono dalalka ugu saboolsan adduunka ay kor u qaadi doonto dagaalka lagula jiro fayraska ayna la imaanayso iyadoo aan wax shardi ah ku xirnayn. Biden oo ka garab hadlayay madaxa fulinta ee shirkadda Pfizer Albert Bourla iyagoo ku sugan xeebta loo dalxiiska tago ee Carbis Bay ka hor shir madaxeedka G7 ayaa u mahad celiyay hogaamiyaasha kale sida ay u garteen mas-uuliyadda ka saaran tallaalka adduunka. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Amerika ay noqon doonto hubkii tallaal ee dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19 sida ay u ahayd kii dimuqraadiyadda intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. hogaamiyaasha dalalka G7 ayaa doonaya in la tallaalo dunida ka hor dhammaadka sanadka 2022 si laysugu dayo in la joojiyo faafidda cudurka COVID-19 oo dilay in ka badan 3.9 milyan oo qof, baabiyey dhaqaalaha dunida, si xunna u saameeyey nolosha balaayiin dada.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shalayto ku dhawaaqay hoos u dhac weyn ee joogitaanka ciidamada Faransiiska ee gobolka Saahil iyo dhammaadka howlgalkii Barkin. Macron ayaa ka sheegay shir jaraa'id in ballaqaadkii dalkiisa aanu u sii socon doonin sidii hore, isagoo sheegay in uu saameyn doono isbeddel qoto dheer oo ku aadan joogitaanka ciidamada Faransiiska ee gobolka Saahil, wuxuuna intaasi ku daray in qaab dhismeedka lagu caddayn doono toddobaadyada soo socda. Macron waxa uu sheegay intaasi macnaheedu noqon doonto xiritaanka saldhigyada Faransiiska diiraddana lagu saari doono howlgallo ka dhan argagixisada iyo tababar ciidan. gobolka Saaxil ee aan xasilooneyn abaartuna ay ka jirto ayaa dalka Faransiiska waxaa ka jooga ciidan gaaraya 5,000 askari. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal idin leenahay subax jimca ah oo wanaagsan. wasaaradda amniga ee Puntland ayaa magaalada garoowey saxaafadda ugu soo bandhigtay shalay 5 dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka soo baxsadeen xerooyin ciidan oo ku yaalla dalka Eritreya. warbixintan waxaa magaalada garoowey ka soo diray Nuux Muuse Barjeeb.
dhalinyaradan oo kasoo kala jeeda Puntland iyo koonfurta Soomaaliya ayaa iyagoo ku hadlay gudaha wasaaradda amniga waxa ay sheegeen inay ka mid ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar militari ku qaatay dalka Eritreya, halkaasoo sida ay sheegeen aysan rabitaankooda ku joogin horeyna loogu sheegay in la geynayo dalka Qatar.
magay alay aadan abdi wey dhalinyarta muqdisho laga qaaday oo dalka Eritreya kii baa nahay tababarkii oo militariga baa mar kii kamaandiga baa mar kii manees baa mar tababar sidaas baa askari badan yahay walkaanu suday qof weli waa iska dhib badan yahay, dhaawac badan ba dadka geer si ahaad, waa qof rag adkaysaba loo baahan yahay. Haddan meeshaas aan joog, meeshaasa mudunti ay dheeraad, intaasina ba joog, waxyaalo badan ba oo meelahaas ii dheeraadeen, waqtigii baa ii dheeraad. Intee aan haddan oo isku goosado oo dalkeen uu noqday baa saas u tagay.
Aniga xerada waxaan maray militariga ragga ugu horeeyaan kamid ahay. Waxaan maray xerada militariga ee xerada kumaandada iyo xerada special forcega ee badda. Intoodii waa soo wada maray, intaasna waxaa ku soo wada kulmay dagaal iyo rafaad iyo dhibaato iyo silac iyo saxriir mafaan iyo jiridil. Wax walba anigu kusoo kulmay, alxamdulilah, maanta haddaa kasoo baxsaday waxaa isii aad iyo aad iyo aad iyo boqolkiiba boqol ii soo dhaweysay dowladda Puntland. Waan u mahadnaqayaa dowladda Puntland, waan u mahadnaqayaa. Anigu waxaa ka tagay Muqdisho. Muqdishoan deganahay, reerkay Muqdisho degan yahay, hooyaday Muqdisho, aabahay ciddaydoo dhan Muqdishoay wada degan yihiin.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan, oo isagana goobta dhalinyarada ay ku sugnaayeen ka hadlay, ayaa ka bixiyay tafaasiil badan kuna dheeraaday arrinta dhalinyarada.
Waxaan fadhinaa xarunta wasaaradda amniga ee magaalada Garoowe. Waxaa lagu qabtay halkan barnaamij lagu soo dhaweynayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaadatay waddanka Eritrea, loona soo tababaray leyli sarkaalnimo iyo sarkaalnimo loo soo tababaray. Dhalinyaradaas waxaa lagu soo dhaweeyey Puntland, gaar ahaan caasimadda Puntland ee Garoowe. Waxay haddeer joogaan, dhowr habeen bay joogaan, si sharaf la loo soo dhaweeyey. Waxay noqdeen niman dadkoodii iyo dalkoodii iyo deegaankoodii yimi. Halkan waxa ay ku bixiyeen wareysi ay kaga waramayaan xaaladii markii hore ay ku tageen Eritrea iyo waxay kala kulmeen iyo markii dambe oo ay ka soo tageen Eritrea ee dhibaatooyinkii ay la kulmeen ilaa ay soo gaareen Puntland. Waxaa marka ugu horreysay Ilaahay subxaana watacaala mahadii ah inay si nabadgelyo leh maanta ay nagula joogaan oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii ay ku joogaan. Dhalinyarada tani waxa ay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo sida ay wareysiyada ku bixiyeen oo Soomaaliya oo dhan ay wada daawan doonto, ay ka wada dhargi doonto, ay ku tibaaxeen in magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada ama xarunta ciidanka Niisa, laga qoray loona sheegay in loo qaadi doono waddanka Qatar, mushahar badan iyo dhaqaale badanna ay qaadan doonaan. Arrintaas waxay ahayd horta marka ugu horreysay dembigii laga galay dhalinyarada tan. Waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaad moodaa in halka ay khiyaano ay ka dhalatay oo wixii loo waday iyo qorshihii loo waday mid aan ahayn lagu soo xirageliyey. Waana ogtiina waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan, waxaa ka jirta dhalinyaradu baagamuday u badan yihiin. Marka la yiraahdo Qatar baa laydin geynayaa, mushaharkiina intaasoo kun uu noqonayaa, waxa ay u muuqanaysaa fursad nin walba oo dhalinyara isku dayi karo inuu ka faa'iidaysto.
Tan iyo markii ay soo baxday arrinta dhalinyarada la sheegay in loo qaaday dalka Eritrea oo marxalada kala duwan soo martay, ayaa marxaladii ugu dambeysay noqotay dhalinyaro la sheegay inay kasoo goosteen xeryaha tababarada ciidamada Eritrea ay soo gaareen magaalada Garoowe, halkaana ay kula kulmeen madax ka tirsan Puntland, kulana hadleen warbaahinta. Arrinta dhalinyaradan ka hadlay Garoowe ayaa dad badan siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen baraha bulshada. Qaar ayaa tilmaamay inay ahayd dhacdo xanuun badan iyo kuwa dhaliilay sheegashada dhalinyarada, iyagoo tixraacayay goobta ay ku warameen. Wala wasiirka amniga Puntland hadalkiisa laga dareemayay kalsooni badan oo ka dowlad ahaan ay ku qabaan hadalka dhalinyarada sheegay inay kasoo baxsadeen xero militari oo ku tal dalka Eritrea, dhibaatooyin badanna loo geystay, kuwa kalena ay uga soo tageen xeryahaasi. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku sheegay booqashada madaxweyne Joe Biden ee cawqabo oo soo gaartay dalka Britain marka ay labada mas-uul kulmeen ka hor shirka G7, isaga oo isha ka lalinaya saameynta ay bixitaanka Ingiriisku ka baxay midowga Yurub ku yeelatay heshiiskii waqooyiga Ireland. Labada mas-uul ayaa maray fursad u siiyeen warbaahinta inay sawirro ka qaado muujinaya dhoola cadayn aan lahayn joogsi, dareen saaxiibtinimo iyo isu soo dhawaasho. Warbixin ku saabsan amurtaasi iyo guud ahaan kulanka wadamada G7 ee maanta ka bilowday dalka Britain waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
marka la eego qaabkii madaxweyne Biden loogu soo dhaweeyey Britain dareenka isaga laftiisa wejigiisa ka muuqday, waxaa loo qaadan karaa in socdaalkan ee hamid uu sugi kari waayey Joe Biden inuu ku yimaado Yurub guud ahaanba. Britain iyo madaxda wadamada ku bahubay ururka G7 laftoodu waxay u eg yihiin inay sugi la'aayeen madaxweyne Joe Biden. Haddii si kale loo yidhaahdo, waxaad moodaa in Maraykanku saaxadda siyaasadda ka maqnaa dadka ka faallooda arrimaha xiriirka Maraykanka iyo guud ahaanba wadamada ururka G7 waxay tilmaameen in albaab xidhnaa la furay. Si kale haddii loo yidhaahdo inay ku faraxsan yihiin in weji ka duwan kii hore ee ay la kulmi jireen uu shirka kasoo qaybgalayo, waxyaabo badan oo siyaasadda aan looga baran oo uu ku kici jiray madaxweyne Donald Trump ayaan iminka laga warwaraynin. Waagii uu Donald Trump yimi Britain, waxaa warwar badani ka hayay shaqaalaha brotokoolka Washington iyo London inuu khalad geli doono marka uu la kulmo boqoradda, tusaale ahaan inuu mari doono dhinac aan boqoradda laga marin. Waxa uu isku qaaday duqa magaalada London oo ah nin muslim ah, aad ayaa loola yaabay inuu magaalo uu marti ku ahaa duqii xukumayay uu warbaahinta ka aflagaadeeyo. Laakiin Sadiq Khan isaga laftiisu ma uu yaraysan ee waa uu jawaabay waagaasi. Laakiin sida uu sheegay ra-iisul wasaare Boris Johnson ee cawqabow, ayaa la filayaa in ay kor marto kulankan. Si kastoo ay tahay, laakiin Britain iyo Maraykanka waxaa dhex yaala qadiyadda heshiiska waqooyiga Ireland. Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey inuu sharax gaaban inaga siiyo sababta ay Washington uga warwar qabto waqooyiga Ireland oo ah mandaqad ku taala boqortooyada Britain.
Cabdi Xaafid, Maraykanka walwal weyn bay qabaan ayaga oo ka cabsanaya heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998 ee loo yaqaano Good Friday Agreement inuu burbur ku yimaado. Cabsida taa keenaysana waxay tahay markii hadda Ingiriiska uu ka baxayay Yurub, ayaa waxaa lagu heshiiyey heshiis kamid ahaa waxa la yidhaahdo Northern Ireland Protocol. Tan oo macnaheedu uu yahay habmaamuus waqooyiga Ireland lagu tixgelinayay, taasoo u fasaxayso waqooyiga Ireland in ay weli ku sii socoto qaab dhaqameedkii ay u dhaqmi jirtay Ingiriiska markii uu Yurub kamid ahaa oo waxba iska bedelin, taasoo ah alaabaha iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka ah alaabaha ka keenaya muxuu ahaayey Yurub inaan baaritaan lagu sameynin. Dhowaanahan ayaa waxaa dhacday muran inuu ka yimid xagga Ingiriiska oo ay soo rogeen in ay baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaayey xaggan Ireland dekadihiida. Yurubna way meel adag bay ka istaagtay, waxay tiraahday arinkaas wuxuu ma aragtay sababaya sidii in dekad ay meesha ka aasaasmatay oo kale, oo dekada kontrol lagu sameynayo iyo wax baaritaan lagu sameeyo meesha laga aroosay. Ta ayaa waxay cabsi keeni kartaa in uu burburo heshiiskaas, hadduu kaa burburana wuxuu saameyn ku yeelan karaa kii lagu gaaray Belfast in uu burbur ku yimaado oo halkaa nabadgelyo la-aan dhacdo, xasuulin darro ka dhacdo oo qulqulatooyinkii ay dib u soo noqdaan.
Marka laga reebo xanuunka COVID-19 oo ah mawduuc aan laga maarmayn in kulanka lagaga wada xaajoodo waxyaabaha kale ee la filaya in laysla gorfeeyo, waxaa ka mid a Shiinaha iyo Ruushka. Isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale laga wada hadli doonaa. Maxaa kasoo bixi kara haddaba kulankan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
Waxyaabaha ugu waaweyn ama go-aanada ugu waaweyn ee la isleeyahay way kasoo bixi karaan kulankan G7 ay kuleeyihiin dalka UK. waxaa kamida ugu waaweyn in ay hal mowqif ka qaadan doonaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ka hortaga ama dhimidda fiditaanka caabuqa coronavirus. Waa ajendada ugu weyn, waxaana la filayaa in ay yaboohi doonaan in ay ugu deeqaan dunida saddexaad tallaal dhan ilaa 100 milyan. waxaa kaloo la filayaa inay kasoo bixi doonaan mowqif midaysan oo ay ka taagan yihiin Ruushka, ay ku eedeeyaan inta badan inuu xuquuqul insaankana dhibaato ku hayo, gabadfallo badanna geysanayo, dimuqraadiyadana uu hor taagan yahay, amniga Yurubna uu halis ku yahay. Sidoo kale Shiina ayay go-aan ka qaadan doonaan, isagana ay u arkaan dhiggooda oo weliba mataqaanaa hadda soo xoogeystay in ay markaa iskaashi la sameeyaan dhinacna shirkiisa ay mataqaanaa u toogxayaan ayaa laga yaabaa inay kasoo baxaan.
arrimaha waqooyiga Ireland waa heshiis buuxa oo dhinaca ganacsiga ah horta ah laga gaaraya ka hor dhammaadka bishan June. Washington ayaa hore u sheegtay inaanu madaxweyne Biden khudbad uga jeedin doonin Boris Johnson arrintan. mar la weydiiyey Boris laftiisana intii uu Joe Biden Britain joogay, waxa uu sheegay inaanay isla soo hadal qaadin qadiyadan.
laakiin shaki kuma jiro in mowduucaasi ay labada hogaamiye ka wada xaajoon doonaan iyada oo ay warbaahintu dabada ka joogto kulankooda. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, V O A, London.
dalkan Mareykanka, shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka ganacsata hilibka lo'da, digaagga iyo khanziirka ayaa lagu xukumay inay siiso magdhow lacageed oo gaaraya $5 million Mareykanka shaqaale muslimiin ah oo Soomaali ay u badan yihiin oo ka shaqeynayay warshad ay shirkaddaasi ku leedahay waqooyiga gobolka Colorado. Dadkii u shaqeynayay shirkaddaasi ee shaqada laga eriyay waxaa ka mid ahayd Binan Cali Aashi Ibrahim Aadan oo khadka WhatsApp-ka ku wareysatay iyadoo joogta Colorado ayaa ugu horreyn weydiisay xilliga ay shaqada ka tagtay iyo wixii dhacay.
Waxay ahayd maxal tahay hortara waqtigaas Ramadaan uu ahay Ramadaan. Marka Ramadaankii salaadii iyo afurkii bay nagu kadeedeen. Markay nagu kadeedeen waxaa la sameeyey shaqa joojina la sameeyey. Waxaa dhacay annaka nagala xaalaa arrintan. Intii shaqada joojisay waxay dhan fayratiin medical xaaleena warqado kaleena keenan ay dahayaanba salaad iyo afur midna ma weydiin kartaan. Sidii aan la ku fayr gareeyay markii aan la fayr gareeyna waa la suud gareeyay.
Waa la dacweeyey.
Waa la dacweeyey.
Haye.
Dacwadii waxay soo jeedantama haddeertaana la sheegay in wax la ogolaaday.
Oo magdhow bixinayso?
Oo magdhow bixinayso.
Xilligaas intaadan ka tegin meeqaad u shaqeynaysay?
3 sano.
Haye.
Dhawaad.
Waa gartay. Marka wax xuquuqo ma idin siiyeen markii idii eriyeen kadib?
Maya, waxaan siiyeen mal. Waa soo dareerna. Ha. Malkii mudaharaad kale sameeyay. Fayre ay dab nagu siiyeen ba.
Meesha xaal ka sugeysay ee gorgortan?
Ha, fayre ay dab nagu siiyeen. Ha, fayr markii dab nagu siiyeen waa la dacweeyay markaas. Guddaan sameysanay guddigii maxal tahayeen. Waa la suud gareeyay.
Dacwa lagu ogeeyay?
Ha.
Imisa Soomaalida haydan xilligaas?
Wallaahi dadku waa badnaayeen 200 waa gaarayeen 300 meelahaas. 300 waa gaaray anuu ma tirin laakiin 300 waa ku dhawaayeen.
Marka hal mar aad soo wada dareerteen kulligeen?
Haa, hal mar aad soo wada dareeray. Marka hore dareerku wuxuu ahaa inaan la xaaltama. Ayaguna waxay dhan wixii dareeray shaqo. Ha iska tagaan, shaqo uma hayne.
Waa garta marka ma Soomaali kaliya dahaydeen mise dad kale muslimiin aad ku jireen?
Wallaahi Soomaali meesha u badnaayeen. I think wiil Suudaan ay inay nagu jireen. Haa, way nagu jireen. Haa, way na raaceen.
Hadda marka
wiil Suudaan ay jiray.
Muddadii dacwada ay socotay waxaad sheegtay in dacwad inaad gudi sameysateen oo dacwada aad xareeseen. Dacwada ma la socotay heerarka ay maraysay iyo talaabooyinka iyo marba meesha la maray ma la socotay?
Maxaa dhahay aniga ayaa 6 sano dambeeyay lama soconin. Laakiin marmar update waxa dhal sameen jiray. Oo naag way looyaradu waa naag. Inu wici jirtay warqada naga fiicay jirtay guddiga jira oo weyna soo wici doonaan kulleyba aniguna waa wici karnaa iyadaanba naqaanaaba warqadeeda haysanaa wiil turjubaanaa jira wiilkaas turjubaanka oo anaka iyo naagta marna soo wici jiray wiilkaas inaan raadiyaan rabaa.
Kadib markii aad ka tagtay shirkadaas aad u shaqeynaysay 3 sano u shaqeynaysay aad sheegtay waad ka tagtay ama xilligii mudaharaadka waa laydinka eriyay kadib ma u shaqo tagtay kuwa kale iyaga lamid a?
Maya kuma noqoneen.
Ayadina kuma noqon?
Ayadina kuma noqon shaqooyinka la iska raadsaday.
Oon hilibkan ahayn?
Haa, waaga hore magaalada xariidii shaqada ka ahaan jirtay laakiin waaga dambe tagsto way furfurantay.
Shaqooyin kala la helay? Madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabu Mansuur Hadda ayaa sheegay in Maleeshiyada Xuuthiyiinta ay sii wadaan xasuuqa ay ku hayaan dadka rayidka ah ee dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay Cabdirabi Mansuur Hadi ayaa sheegay maleeshiyada xuuthiyiinta in ay sii wadaan xasuuqa dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah iyaga oo fulinaya waxa uu ugu yeeray ajendaha dowladda Iiraan xilibaasha caalamka ay ka shaqeynayso, buu yiri, sida loo abuuri lahaa rajo iyo fursado nabadeed. Madaxweyne Hadi ayaa carabka ku adkeeyay in qoysaska iyo caruurta lagu xasuuqay dhacdooyinka isdabajooga ee gantaalada iyo dabinada maleeshiyada ma abuuri doonto nabad dhab ah, laakiin waxa ay sii dheereynayaan nabarada maleeshiyaadkaasi ay u geysanayaan dadka reer Yemen. dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda yeman ayaa cambaareysay faldembiyeedka waxa ay ugu yeertay argagixisada maleeshiyada xuutiyiinta ay ka geysteen gobolka maariba. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda yeman ayaa weerarkaasi ku tilmaantay inuu caqabad ku yahay dhammaan dadaalada caalamiga ah iyo dadaalada gobolka ee lagu joojinayo daadinta dhiigga dadka reer yeman. arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalintii shalay maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yeman ay geysteen weerar gantaal ah oo ay ku geeriyoodeen 8 qof ayna ku dhaawacmeen 72 qof oo rayid ah sida lagu sheegay warar ay baahiyeen saraakiisha caafimaadka ee dalka yeman. weerarka kooxda xuutiyiinta shiicada ah ayaa imaanaya maalmo kadib markii sidan oo kale weerar lala beegsaday xarun shidaal oo ku taala xaafadda Al-Rawda taasoo horseeday geerida 12 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 10 qof oo kale. bilihii ugu dambeeyey beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waday dadaal nabad raadin ah oo lagu joojinayay dirirta muddada dheer qaadatay ee ka socotay dalkaasi yeman. dagaalka sukeeye ee u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada ah oo gacan ka helaya dowladda Iiraan iyo dowladda Sunniga ee taagta daran ee caalamka aqoonsan yahay oo ay taageerayaan dowladaha carabta ee Sunniga ah ayaa soo taagnaa tan iyo markii ciidamada isbahaysiga Sunniga ay u galeen gudaha dalkaasi Yemen tan iyo sanadii 2015 kaasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan qof oo reer Yemen ah halka ay ku barakaceen malaayiin qof. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dagaalada caalamka ka dhaca way badan yihiin iminka in hub la isku adeegsado oo ciidamo la iska horkeena meelo badan oo dunida ah way ka dhammaatay. Afrika iyo meelo ku yaala bariga dhexe ayay ku sii hadhay diblomaasiyadda, siyaasadda, tiknoolojiyadda, sirta iyo arrimaha kale oo badan oo iminka dunidu ku dagaalanta ayaa jira. cuntada ayaa ka mid a waxyaabaha laga cabsi qaba in dhowaan la isugu yimaado. intaasi waxaa dheer dagaalka ganacsiga oo dhowr nooc u kala baxa. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka hadii ay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa dagaalkii shidaalka ee dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hadal telefoon oo labadaasi masluul ay yeesheen ayaa ku dhammaaday in ay codka kor isugu qaadaan, macnaha murmaan oo caro laga dareemo markii ay wada hadlayeen. telefoonkina waxa uu ku dhammaaday natiijo aan wanaagsanayn. isla toddobaadkaasiba dowladda Sacuudiga ayaa waxay amar ku bixisay in la jabiyo qiimaha shidaalka laguna sii daayo suuqyada saliidda. saraakiil sacuudiyiin ah oo ogaa telefoonkaasi ayaa warbaahinta qaar u sheegeen in murankii labada mas-uul uu meesha ka saaray dadaallo badan oo bila socday oo lagu doonayay in Riyaad iyo Mosco isku soo dhowaadaan siiba intii uu madaxweyne Biden la wareegay talada Mareykanka. labada dal ayaa lagu waday inay kala saxeexdaan ganacsi ay qaybi ka tahay hub uu doonayay inuu Sacuudigu ka iibsado Ruushka. haddaba qaab noocee ah ayay wadamada qaniga ahi ugu dagaalamaan ganacsiga? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha degana magaalada London.
mahadsanid Cabdixaafid. dagaalka dhaqaaluhu waa qayb ka mid ah dagaalada ay dowladuhu isku dagaalaan iyadoo la adeegsanayo dhaqaalaha, waana dhib weynna u gaarsiin karaa maadaama dhinaca dhaqaalaha haddii lagala dagaalamo waddankaas waxaan shaki ku jirin in siyaasadiisina ay hoos u dhacayso iyo militarigiisiiba mar haddii dhinaca dhaqaalaha laga soo weeraro. qaybo habab kala duwan ayuu qaadan jiray dagaalka dhinaca dhaqaalaha ah berigii hore. tusaale ahaan cunaqabateen dhinaca dhaqaalaha ah lacagta waddankaasoo lagu soo rogo inaan la isticmaalin, alaabahooda inaan la iibsan iyo waxyaabo lamid ah. laakiin beryahan dambe wuu horumaray dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo wuxuu noqday suuqyo cusub in laisku dagaalo amba in laisku diido teknolojiyad iyo hub iyo qalab casri ah inay u helaan isticmaalkooda wadamada qaar. dagaalkan dhaqaale ka dhexeeya Sacuudiga iyo Ruushka wuxuu in badan soo jiitamayay, waxaana salka ku hayaa maadaama labada wadanba yihiin laba wadan oo adduunka u dhoofiya batroolka. waxaa dhacaysa haddii batroolka ay soo saaraan uu aada u badan yahay in sicirkii batroolku uu hoos u dhaco adduunka.
Waxaa muuqata inuu sacuudiga uu doonayo inuu xiriir dhow la yeesho Mosco si uu u tuso Washington ay hadda bilaabeen dagaalkaasi ganacsi. Haddaba haddii labadaasi dal ay xal u waayaan inay meel dhexe isugu yimaadaan, sacuudigu ma kaga adkaan karaa ruushka dagaal shidaal, innaga oo niyadda ku hayna xiriirka Riyaad iyo Washington oo iminka toosin badan u baahan? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland.
Shantii sane ugu dambeeyey ilaa 2016 ruushka iyo sacuudiga xiriir badan baa dhex maray. Boqor Salmaan 2017 buu tegey isagoo ganacsato badan, heshiis badan baa lasa soo galay. 2019 Putin baa tegey, heshiis badan baa lasa gartay. In cilmiga enerjiga iyo beeraha iyo caafimaadka la wadaagsado. Danta uu ruush kale waxay ahayd in sacuudigu uu shidaalka soo saarka u yareeyo maalintii ah, fuustooyinka la yareeyo si shidaalka caalamka u gaaro $10 uu cunaqabantay tan reer galbeedka ruush ku hayaan uu ruush ka badbaado oo uu shidaalkiisa uu ka iibiyo China, ka iibiyo Latin America, ka iibiyo Yurubta kale saaxiibadooda uu ka iibiyo. Marka sacuudiguna ujeedo gaar ka leeyahay in oo aanu hal dhinac aanu ka wadin waa inuu ruushku dagaalka Syria uu mataqaanaa meel ka saara ninka la yiraahdo Assad oo ruushku la saftay eraan arrintay meel ka saara. Marka haddii siyaasadda caalamka iyo danaha sacuudiga uu ruushku uu fahmi waayo, sacuudigu wuxuu doonayaa inuu khalkhaliyo, inuu fashiliyo maadaama ururkii OPEC ee laba dowlad oo ka baxeen dowladii Liibiya burburtay, tii Ciraaq ee burburtay, hadda fursadda shidaalka caalamka iyo ganacsiga caalamka haddii isla fahmi waayaan China iyo ruushku ama ruushka iyo sacuudiguba, sacuudigu fursadaas buu leeyahay. Shidaalka raqiis buu ka dhigayaa, dahab badan buu leeyahay, lacagta xaramka soo gasha, dadkiisa oo 40 sano dambe aqoontooda kor u qaaday, reformiye ay wadaan reer bin Salmaan oo Maxamed bin Salmaan uu wado, dumarkii human rightkii, xiriirkii hay-adaha caalamiga ah ee adduunka uu soo celiyay sacuudigu furfur uu wado. Marka haddii heshiiska uu garan waayo dantiisa uu sacuudigu dantiisa garan waayo, sacuudiga ayaa kaga adkaanaya suuqada shidaalka.
War lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in xilligii uu Donald Trump madaxweyne ahaa, in isaga iyo wiilka uu sadaqa u yahay ay ku dhiirigelin jireen sacuudiga in ay lugo adag isugu taagaan Ruushku. Dhinaca kale, waxaynu ognahay in Donald Trump uu ka warwareegi jiray iyo Putin isaga oo sacuudiga ku maslaxaya in uu faraha ku taagtaago. Maamulka Biden ayaa la eegayaa qaabka iyo siyaasadda ama xiriirka ay yeeshaan Riyaad, inkastoo dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ay qaar badani aaminsan yihiin in Washington ay soo dabacday. Intaasi ayaynu dhegaystayaal toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
barbaad kala weecataa wayuhu cadku noqdaa wacdiga admiga fartaa marbu wari u dhalaa cidhaadana lagu qaslaa dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qaslaa dadkana tahay ruux la weyn
idaacaddeenna saakana dhegeystayaal, waa nagintaas waxaa uu jirin kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Wa warware bada kuiriye partiyawna hay tuqab partiyawna hay tuqab